ኣብ ቪየትናም እቲ ኣስጋእ ዝኾነ ረኽሲ ዘስዕብ ሳርስ ጽንኩር ቅጽበታዊ ሕማም ምስትንፋስ ብዝብል ስም ዝፍለጥን ከቢድ ናይ ሳምቡዕ ሕማም ተለጋገብ ህዋስ ፈልዮም ዘለለዩ ኢጣልያዊ ናይ ስነ ሕክምና ሊቅ ኣብ ቪየትናም ገዛእ ርእሶም በዚ ህዋስን ዝተጠቕዑ ኣብ ምእላይ ኣገልግሎትን ከለዉ ተለኺፎም ዝሓደሮም ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ካርሎ ኡርባኒ ትማሊ ተዘኪሮም ከም ዝወዓሉ ክምልከትን ከሎ ነቲ ሓደገይና ህዋስ ብምልላዮም ኣብ ደቡባዊ ምስራቅ እስያ ናይ ብልዮናት ዝቁፀሩ ሂወት ዘድሓኑ ምዃኖም ዝንገረሎም ኣብቲ እዋነ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ዝነበሩ ኮፊ ኣናን ብርግፅ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ንምቕራብ ኣሸጋሪ እውን እንተኾነ ናይ ብሻሓት ዝቁፀሩ ናይ ሚልዮናት ሂወት ዘድሓኑ እንክብሉ ከም ዝገለፅዎም ክዝከርን ከሎ ናይ ስነ ሕክምና ሊቅ ነፍሲሄር ኡርባኒ ገና ካብ ንእስነቶም ብእምነት ዝተሰርተ ሂወት ብምንባር ኣብ ኣገልግሎት ብፃይ ዝተፀምዶ ከም ዝነበሩ ትማሊ ካብዚ ዓለም ዝተፈለዩሉ ዘኽሪ መበል 10 ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ኡርባኒ ዝፈፀሞ ኣገልግሎት ምኽንያት ንእግዚኣብሄር ነመስግን፣ እቲ ብኣኦም ዝተበገሰ ኣገልግሎት ድማ ክቕፅል እላበው ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፅን ከመልክት ኣደ ነፍሲሄር ኡርባኒ ወይዘሮ ማርያ ኮንቸታ ስጋሌነ ኡርባኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ መሕትት ካርሎ ወደይ ሞይቱ ቢለ ሓሲበ ኣይፈለጥን ኣይቀበሎን እውን እየ ህያው እዩ ኣብ ደቁን ኣብቶም ዘለዓለማውያን ዝኾኑ ክቡራት ዋጋታትን ኣብቲ ካልኦት ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ፍጡር ዝነብርዎ ክቡር ዋጋ ህላዊኡ ይርኢ ምእንቲ ካልኦት ዝብል ኣመለኻኽታ ዝነበሮን ንኣገልግሎት ድሕር ዘይብል ቅሩብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ሂወት ኣገልግሎት ዝፅመዱ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን ዝተሳተፈን ኣብዚ ዓይነት ኣገልግሎት እውን ካልኦት ግዲኦም ከበርክቱ ተገዳስነት እውን ንክህልዎም ዘተባብዐን ዝማረኸን እዩ ኢለን። እቲ ኡርባኒ ዝፈፀሞ መስዋዕትነት ዝሓትት ኣገልግሎት ኣብ ልቢ ኩሉ ወትሩ ዝዝከርን ክፍሊ ታሪክ ዓለም ኮይኑ ዝተርፍ ዓብዪ ክርስትያናዊ ምስክርነት ኣብነትን ምዃኑ ክምልከትን ከሎ ምእንቲ ካልኦት ሂወት ምክልኻል ዝብል ሕልሚ ዝነበሮ ምዃኖም ዝዘከራ ኣዲኦም ኣስዒበን ብሓቂ ከምቲ ወደን ዝብሎ ሰናይ ትምኒትካ ህይወት ምግባርን ኣብ ግብሪ እውን ምትርጓምን ዓብዪ ዕድል እዩ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቃሊለን።